үкмөтүнө финансылык колдоо көрсөтүү маселесин донорлор ноябрдын этегинде чечери айтылып атат. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес өкүлдөрүн шайлоо өтөт. Азия чөлкө менен бул орунга Кыргызстан менен Пакистандын талапкерлиги көрсөтүлгөн. Тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдар департаментинин жетекчисинин орун басары Нуран Ниязалиев жыйынга Кыргызстандын дипломаттары да катышып, көз саларын азаттыкка билдирди. Кыргызстандык дипломаттар айрым өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү дале улантып атышат. Шайланыш үчүн Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөрдүн жок дегенде 129 добушун алыш керек. Уюмга 193 өлкө мүчө. Бүгүн Кыргызстандын парламентинде өткөн жылдын апрель июнь окуяларында курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыркагандарга жардам кандай берилип аткандыгы тууралуу маалымат угулат. Турак жай куруп берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн материалдык жардам көрсөтүүнүн абалы жөнүндө депутат Жылдыз Жолдошова жана вице премьер министр Ибрагим Жунусов маалымат беришмекчи. Ушул эле күнү табигый кырсыктардан жабыркагандарга көрсөтүлүп аткан жардамдар туурасында да маалымат айтылат. Сириянын өкмөтү Араб Лигасынын өкүлдөрүн кабыл алууга даяр экендигин билдирди. Өткөн аптада Араб Лигасы Сирияда массалык башаламанттарды токтотуш үчүн өкмөт менен оппозицияны сүйлөшүүгө чакырган болчу. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 14-19, Таластагы 13-18, Баткенде 16-21 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 9-14, Нарын облусунда 8-13 градус жылуу болот деп айтышты. Башкалар Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү 16-18 градустун тегерегинде болот. Орусия, Казакстан жана Беларусь Кыргызстанды бажы биримдигине кабыл алуу чечимин жактырышты. Бир буту менен дүйнөлүк соода уюмунда туруп, анан экинчиси менен бажы биримдигине кадам таштаган Кыргызстандын экономикасына эки нуктуу ушундай саясат кандай таасир этиши мүмкүн? Теманы Айдамбек Ахмат уулу улантат.
Бажы биримдигине кирген өлкөлөр Кыргызстанды катарына кабыл алууга макулдугун беришти. Мындай чечим 19 октябрда Санкт-Петербургда кабыл алынды. Ага чейин 18 октябрда КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммитинде КМШда эркин соода аймагын түзүү боюнча келишимге жетишилген эле. Бирок ал келишимдин кемчиликтери болууда. Анткени Орусия эркин соода аймагында газ, мунай, темир, шекерге экспорттук төлөмдөрүн сактап калууда. Ошентип Кыргызстан КМШнын эркин соода аймагына кирүү менен чектелип калбастан, интеграция багытында дагы бир кадам таштап, бажы биримдигинин босогосуна барып калды. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловун айтымында, эми бажы биримдигинин мүчөлөрү Орусия, Казакстан, Беларусь Кыргызстанды кандай шартта кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошол эле мезгилде Кыргызстан дүйнөлүк соода уюму менен мамилесин тактоо боюнча иштерди жүргүзөт. Кыргызстандын бажы биримдигине толук кандуу кирүүсү үчүн 1-2 жыл талап кылынат, дейт Аликбек Жекшенкулов.
2 жыл келет угачы эң эле жок дегенде анын үстүнө 1-2 жылдын ичинде Россиядагы тиги ВТОго кирип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде мындай аябай гибкий система болуш керек. Менин оюмча бажы союзунун шарттары кандай, ВТОнун шарттары кандай, баары өзүңөр билесиңер, тарифке тиешелүүлөт да. Менин оюмча бажы союзуна кириш маселеси бул абдан кылдат маселе, баардык жагынан салмактап туруп мамлекеттин 53 кызыкчылыгын камтыгандай болуш керек да.
Алмазбек Атамбаевдин өкмөтү бажы биримдигине кирүү чечимин жаз айларында кабыл алып, биримдиктин катчылыгына арызды жолдогон. Мына ошол арыз 19 октябрда кабыл алынды. Кыргызстандык ишкерлер кеңешинин төрагасы Азиз Абакировдун пикиринде, бажы биримдиги биринчи кезекте Орусия үчүн ыңгайлуу. Кыргызстандын бул уюмга кирүүсү менен Орусиянын эл аралык базарда конкуренцияга туруштук бере албаган автоунаалары жана башка өнөр жай товарлары бажы биримдигиндеги өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга агылат. Кыргызстандыктар аларды сатып алууга аргасыз болот. Анткени чет өлкөлөрдөн келген автоунаалар товарлар кымбаттайт. Орусиянын Московский новости гезитинин жазуусуна караганда, Кыргызстан өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов 18 октябрда Кыргызстан бажы биримдигине кирүүгө даяр эмес деп билдирсе, 19 октябрда бажы биримдигине кирүүгө макулдугун берип жиберген. Бабановдун ийкемдүүлүгү орус өкмөт башчысынын таасиринен кабар бергендей. Эгерде кыргыз өкмөтү мына ушундай жол менен бара берсе, анда бажы биримдигине кирүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого бул өкмөт жарабайт, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков.
тарыхты карай турган болсок, мурдагы президенттер дагы Кыргызстанда отуруп көп туура нерселерди айтышты, бирок эмнегедир Россиянын жетекчилеринин алдына барганда дайыма өзүбүздүн мурдагы позицияларыбыздан баш тартып, алардын айткан шарттарына көнүп эмнегедир айткандарынын бардыгын жасап келчү да. Азыр дагы мына ошол кайталанып атат. Мен азыркы премьер министрдин милдетин аткаруучу Бабановдун мурдагы айткан позициясын толук колдойм. Биз шашпастан бардыгын анализдешибиз керек. Жакшы менен жаманын, плюс менен минустарынын бардыгын таразалап көрүп, андан кийин гана кирсек жетишет болчу да. Ал эми Москвага баргандан кийин мурдагы көз карашты өзгөртүп, биз даярбыз киргенге деп кол коюп берүү, менин оюмча биздин кандайдыр бир улуттук кызыкчылыгыбызды, мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргой албай тургандыгынын көрсөткүчү болуп эсептелет.
Кыргызстандын бажы биримдигине кириши менен өлкөнүн тышкы соодасы бажы биримдигиндеги тарифтерге өтөт. Бул сөзсүз айрым товарларга баалардын өсүшүнө алып келет. Дордой жана Кара суу базарларында иштеген соодагерлер кыйынчылыктарга дуушар болот. Ошол эле мезгилде Казакстан Орусияга чек аралар ачылып, Кыргызстандан бул өлкөлөргө карай товар жүгүртүүгө жол ачылары да белгиленүүдө. Бишкектен Айданбек Акматоолу.
Бир чети Кыргызстан эми бажы биримдигине кирет деген деп айтылып атса, ошол эле учурда Казакстан Кыргызстандан ташылган эт жана сүт азыктарына тыюу салып аткандыгы жөнүндө айтылып атат. Биз ушул теманы түзүүдөгү интервьюда улантабыз. Бишкектен байланышта кабарчыбыз Канымгүл Элкиева турат. Канымгүл,
ооба Төрөкул, жогоруда жаңылыктарда да белгиленип кеткендей, Казакстан Кыргызстандан ташылган эт жана сүт азыктарына тыюу салганын айтылууда. Бул боюнча кечээ Жогорку Кеңештин депутаты Талантбек Узакбаев айтып чыккан. Талантбек мырза, мына азыр бизде түзүүдө байланышта турат. Мына тактоо иретинде айтсаңыз, Талантбек мырза, мындай маалыматты Казакстандын тиешелүү адамдары тастыктадыбы? Кандай, каякта маалымат алдыңыз, тактап кетсеңиз.
19 октябрда Казакстандан биздин Кыргызстанга официалдуу кат келди. Бул катта Казакстан Кыргызстандын аймагында шар поорусу катталгандыгына байланыштуу Кыргызстандын аймагына таможеналык союздун аймагына Кыргызстандан мал чарба продуктыларын жана малды киргизүүгө тыюу салды. Бул деген сөз Кыргызстандан сүттү, этти жана башка мал чарбасынан алынган азыктардын баарысын киргизүүгө тыюу салды да азыр.
Демек ушул айыл чарба министрлиги муну тастыктап айтат. Биз маалымат сизден алгандан кийин айыл чарба министрлигинен дагы маалымат алууга аракет кылабыз, бирок бул боюнча азыр мурдагыдай эле эт менен сүт өтүп атат деп маалымат беришти. Бул эки өлкө ортосундагы, бул тастыкталбаган маалымат. Мамилеге кедергисин тийгизбейби? Мына кечээ эле кыргыз казак парламентарийлер дагы кызматташууну жакшыртуу боюнча бир жыйын өткөрүштү эле.
Туура, мен дагы бул кече кыргыз ошо мен эмне үчүн бул кагазды телеграмманы алдыртып алдым, себеп дегенде кыргыз казактардын ортосунда 2007-жылдан бери дагы мурун коюлган ошо мурун тыюу салынган документтер бүгүнкүгө чейин алынып салала эле, бирок анын ичине сүткө, даяр эт продуктыларына уруксат берилген. Мына бүгүнкү күндө алардын баарына кайра тыюу салгандыгына байланыштуу мен ошол документти Астанадан өзүм суратып алып туруп, анан кечээ Казакстандын делегациясы менен депутаттар коллегаларыбыз келгенине байланыштуу мен ушул жагынан жардам бербейсиңерби деп айттым. Ага булар туптуура эле жооп беришти. Бул эми ветеринардык кызматкерлердин иши, бир ооз биз айтып көрөлүк деди. Бирок мен өзүм как специалист катары, как ветврач катары, мен буга билип турам, шар поорусуна карата тыюу салынгандан кийин 12 айдын ичинде ачпайт. 12 айдан кийин да биздин Кыргызстандын аймагын инспекциялап туруп, андан кийин гана ачышы мүмкүн.
Мына бажы биримдигине кирген өлкөлөргө дагы ушул эт, мал азыктар кирбейт деп айтып атасыз да, бул ушул бажы биримдигине Кыргызстандын кошулушуна бир ошол себептен гана ушундай тыюу салып аткан жокпу деген да пикирлер
жок. Бул жерде эч кандай саясат жок. Бул чист Кыргызстандын аймагында эпизодикалык акыбал начарлыгы. Айыл чарба министри бүгүнкүгө чейин, министрлик бүгүнкүгө чейин ушул тыюу салынган нерсени билбесе, бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында эпизодикалык акыбалды билбесе, мындай эпизодикалык акыбал болгондон кийин сөзсүз түрдө башка мамлекеттер өзүнүн аймагын бизден инфекция келбесин деп сөзсүз коргойт. Бул үч эле мамлекеттин жапкандыгы. Ал эми Владимирде бизде патологиялык материалдарды жиберип, Владимир эпизодикалык референстик лабораториясы болуп эсептелет. Ал лабораторияга биздикилер патологиялык материалды алып барып тастыктады. Ошол эле маалда Владимирдин лабораториядагы болгон нерсени эпизод бюрого Парижге берет да. Париж бүт дүйнө жүзүнө берет. Кыргызстанда шарп катталды деп. Муну азыр биз эч жака жашыра албайбыз. Мына ошо Кыргызстандын аймагында анча-мынча биз өзүбүздүн кээде бир секреттерибиз болсо экен деген сөз менен биз биологиялык лабораторияны куралы десек да жалпы эл журтубуз каршы чыгып муну курдурбай койду.
Талантбек мырза, мына бул өзүнчө бир чоң маселе. Анан эгер чын эле ушундай болуп Кыргызстандан тыюу салып, Кыргызстандан өткөрбөй тыюу салып койсо, кыргызстандык чарбакерлерге эт сүт менен иштеген малчыларга бул кандай кедергисин тийгизет?
Абдан чоң кедергисин тийгизет. Бул жөнүндө биз комитетте, жогорку кеңеш пленардык заседаниясында мен айрыкча бул жөнүндө сүйлөп эле келатам. Анткени бүгүнкү күндө бир дыйкан болсун же жөнөкөй эле үй бүлө болсун айылда турган бир уй менен бир үч төрт уй менен уйдун сүтү менен бала акырасын окутуп чай чемеги сатып алып аткан үй бүлө абдан көп. Бир айыл чегесинде 50%ге жакын эл жалаң эле ушу сүт менен жанбагат. Өзүңөр деле билесиңер. Ошо бүгүнкү күндө мына чоң чоң ишканалар Бишкек сүт өңдөнгөн, Кант сүт өңдөнгөн жана башка башка ишканалар азыр сүт алууну кескин түрдө кыскартат. Себеп дегенде алар алып сүттү каякка сатат? Казакстанга сатчу да негизинен. Ал эми Кыргызстандын ички рыногунда анчалык деле сүт көп пайдаланылбайт. Эми өрүктөр азыраак кетет. Себеп дегенде биздин жарандардын көпчүлүгү айылда турат. Айылда өзүлөрүнүн сүтү бар, сүттү деле сатып албайт. Ошондуктан биздин сүттү бүгүнкү күндө Казакстан албаса анда биздин дыйкандарга жарандарыбызга абдан чоң кедергиси тийгизет. Алтымыш жетимиш сексен тоннага жакын сүт чыгып турат Кыргызстандан.
Сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакытыбыз.
Канымгүл, Талант мырзага бир суроо. Кыска эле жооп берсеңиз, Талант мырза, сиз айттыңыз мына 19 октябрда келди деп кат. Бүгүн 21 болуп атат. Кечээ кандай болду эле кырдаал билген жоксуздарбы?
Мен кечээ биле алган жокмун, мунай чарба министрлиги билиш керек.
Рахмат.
Мен бул жөнүндө тыюу салынган гана документ жөнүндө айтып атам.
Сизге чоң рахмат. Убакыт соңуна келип калды. Тилекке каршы биз менен түз ободо байланышта жогорку кеңештин депутаты Талантбек Узакбаев болду. Төрөкул,
рахмат
өзүңдө.
Рахмат. Бүгүн таңкы маектерде Канымгүл Элкеева жүргүзүп атат. Сиз таң казактуу атасыз, башкалардын кыскача мазмуну. Ливияда Муаммар Каддафи өлтүрүлгөнүн майрамдап атышат. Тунистин премьер министри элди ушул жекшембидеги шайлоодо коркпостон добуш берүүгө катышууга үндөдү. Казакстан Кыргызстандан ташылган эт жана сүт азыктарына тыюу салганы айтылууда. Грецияда кечээ парламент мамлекеттик казынадагы чыгымды кыскартуу чараларын жактырды. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес өкүлдөрүн шайлоо өтөт. Ошентип, дүйнөдөгү башкы жаңылык, Ливиянын өткөөл өкмөтү мурдагы лидер Муаммар Каддафи өзү туулган шаар Сиртеде өлтүрүлгөнүн кечээ билдирди. Август айында бийликтен кулатылган экс-президенттин акыркы таянычы үчүн күрөш бир нече аптага созулган. Айнура Жакши кызы кабылдайт.
Ливиянын жаңы лидерлери Каддафинин өлүмүнөн кийин өлкөнүн тарыхында жаңы барак ачылып жатканын кубатташууда. Улуттук өткөөл кеңештин премьер министри Махмуд Жибрил Каддафинин Сирте шаарында өлтүрүлгөнүн тастыктады. Анын басма сөз катчысы Абделгог Ха Бенгази шаарында өткөн пресс-конференцияда буларды билдирди.
Муаммар Каддафинин революциячыл күчтөр тарабынан өлтүрүлгөнүн дүйнө элине жар салабыз. Каддафинин зулумчул, диктаторлук режими аяктады. Ливия жана бүт дүйнө үчүн тарыхтын бул бөлүгү жабылды.
Сиртенин тургундары шаардын жаңы бийликке лаялдуу күчтөрдүн колуна өткөнүн майрамдап жатышты. Утурумдук кеңештин расмий өкүлү Абдельмаджид Млегда Каддафи буттарына жана башына жараат алганын буга чейин маалымдаган. Анын ырастоосунда Каддафи качып бараткан жеринен НАТОнун аба соккусуна туш болгон. Ошол эле маалды Ройтерс агенттиги антикаддафичил аскерлерге шилтеме жасап кабарлагандай, полковник аңда жашырынып жаткан. Аль-Жазира телеканалы бир топ адамдар Каддафини кидеринген сөөктү эки жакка сүйрөп жатышканын көрсөттү. Өткөөл кеңештин өкүлү сөөктү коопсуздуктан улам жашыруун бир жерге жөнөтүшкөнүн билдирсе, ошол эле Аль-Жазира аны Мисуратадагы мечиттин бирине алып барышканын кабарлады. НАТОнун командачылыгы кечээ эртең менен Сиртенин жанында аскери эки машинеге абадан чабуул коюлганын маалымдап, ошол эле маалда гербенде Каддафи бараткан деген маалыматтарды тастыктаган жок. Ассошиэйтед Пресс агенттиги мурдагы режимдин кеминде 16 тарап кери курал жарак жүктөлгөн жүк ташуучу жүргүнчү машинелер жана башка жабдыктар колго түшүрүлгөнүн маалымдады. Өткөрүл кеңеш Сиртенин кулашы менен Ливия бошотулду деп айтууга болоорун белгилөөдө. Жакынкы айларда жаңы өкмөт куралууга тийиш. Өлкөнү 42 жыл бийлеген полковник Каддафи август айында улуттук өткөрүл кеңешинин армиясы Борбор шаар Триполини ээлегенде кулатылган. Анан үй бүлө мүчөлөрү чет өлкөлөргө качкан. Полковниктин кайда жашынып жүргөнү көпкө чейин белгисиз болуп келген. Быйыл жыл башында Каддафи анын өкмөтүн төңкөрүүнү көздөгөн көтөрүлүшчүлөрдү эл аралык террористтер деп атаган. Батыш лидерлери деспотизм, зулумдук, диктаторлук доорго жана согушка чекит коюлганын кубатташууда. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэль Баррозо ливиялыктар жаңы демократиялык өлкө курууга жол ачкан эркиндикке ээ болушту деди.
What I hope now is that today's
улуттугу турумдук кеңешти кеңири жарашуу процессин жүргүзүүгө үндөйбүз. Ага бардык ливиялыктар тартылып, бийликтин демократиялык жана тынч жол менен өткөрүлүшүнө шарт түзүлүүгө тийиш.
Британ премьери Дэвид Камерон канкор диктатордун колунан каза болгон ливиялыктарды унутпоо зарыл деп билдирсе, Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Ливиянын тарыхында жаңы барак ачылууда деп комментарийлады.
Муаммар Каддафи өлтүрүлгөнү жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Ушул араб жазынын бир бөлүгү болгон Ливиядагы окуялар кандайча башталгандыгы жөнүндө акыркы бир канча айдан берки кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздын архивинен таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Ливиядан эми Казакстанга келели. Алматыда казак суфилер коомунун 9 мүчөсү соттолду. Соттун чечимин айыпталуучулардын жактоочулары саясий өңөттө шашылыш толук такталбай чыгарылды деп жатышат. Бир жылдан ашуун убакыттан бери иликтенген бул иш боюнча соттук укуулар жабык өттү, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Бир жыл эки ай мурда козголгон бул кылмыш иш боюнча 19-октябрда Алматы кылмыш иштер боюнча атайлаштырылган райондор аралык соту казак суфилеринин лидери Исматулла Абдугапар жана суфилердин Алматы боюнча лидери Казак улуттук техникалык университетинин профессору Саят Ибраев баш болгон 8 кишиге, анын ичинде 4 айлык баланын энесине да 5 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Бир киши 2 жылдык сыноо мөөнөтү менен бошотулду. Аталган соттун кызматкерлери бул ишти расмий эмес түрдө тогуздук деп атап алышкан. Тогуздук боюнча айыпталып жаткандар ичинен Алия Аширколова шарттуу түрдө 2 жылга, Исматулла Абдугапар 14 жылга, 4 айлык жана 2 жаштагы баланын энеси Жадыра Сулейманова 6 жылга, калган 6 кишиге 5 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу чечими чыкты. Чечим жогорку тепкичке апелляциялык даттанууга жатпайт деп айтылганы менен актоочулар Алматы шаардык сотуна чечимдин мыйзамдуулугун карап берүү өтүнүчү менен кайрылышаарын билдиришти. Сопулук агымынын жетекчилери Исматулла Абдугапар менен Саят Ыбраевке кылмыштык топ курады деген айып тагылган. Ал эми калган санаалаштарына экстремизм, маңзаттарын пайдалануу менен адамдардын ден соолугуна зыян келтирип дарылоо, кишилерди мыйзамсыз эркиндигинен ажыратуу жана башка айыптары тагылган. Эркинен ажыратылган Саят Ибраевдин адвокаты Шинукат Байжанов бул чечимдин саясий буйрук болуп жатканын айтып, прокуратура тергөөсүнөн да катаал чечим чыкты, дейт.
Көз көрүп кулак эстимеген жагдай болуп атат.
Көз көрүп кулак укпагандай абал болуп жатат. Мындай чечим чыгышы мүмкүн эмес болчу да. Бул саясий буйрук болуп жатат. Чечим алдын ала даярдалган. Прокурор канча жыл сурады? Сот туура ошончо жылды берип койду.
Адвокат Шинукат 4 айлык баланын энеси Жадыра Сулейманованы эске алып, сот чыгарган чечимди ката алган эмес, ырайымсыздык болду деп кошумчалады. Сот залынан 4 айлык эмчектеги баланы энесинин колунан айырып алуу кандай катаал көрүнүш экенин айтып кейиди. Соттолуучу Саят Ибраевдин аялы Лазат Ибраева да кудум эле сот болбогондой иш чара болгонсуду, дейт. Анын пикиринде соттолуучуларды актоого эч кимдин ниети болбой эле баштан эле камоо максатта башталгандай болду, дейт.
Кажется, что вообще суда не было.
Менде бул жерде сот болбогондой эле туюм калды. Анткени тергөөчү канча сураса, сот ошончону окуп койду.
Күнөөлөнүп жаткандардын мынчалык нааразы болгону, жабырлануучу делген 28 кишинин бири да соттук отурумга келген эмес. Айып тагылып жаткан ар бир берене боюнча соттук отурум добуш бербей, жалпылап чечим чыгара салган. Сентябрь айында Казак президенти Нурсултан Назарбаев депутаттарга диний жаатты көзөмөлдөгөн мыйзамды катаалдаштыруу демилгесин коюп, ал кабыл алынгандан бери диний атчылар маселеси Казакстанда көп көтөрүлчү болду. Бул мыйзамга ылайык эми өлкөдөгү бардык диний мекемелер да кайрадан каттоодон өтүүгө тийиш.
Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Таң казаттуу улантабыз. Кыргызстанда республикалык 6-чы спартакиада улуттар ортосунда биримдикке, достукка оң таасирин тийгизген акция болду. Бул тууралуу спартакиадада жеңишке жетишкен Ош шаарынын спортчуларынын сыйлоо аземинде айтылды. Мухаммедали Токтоконов кабарлайт.
Мехринзан Нурматова спартакиадада эркин күрөштөн биринчи орун ээлеген. 21 жаштагы жапалдаш бойлуу арык чырай кыз жаштайынан спортко жакын өсүп, анын арты менен бир канча чет өлкөлөрдө кыдырган. Спорт улутка бөлүнбөсүн, ар улуттун кыздары менен машыгып жүргөн Мехринза жакшы билет. Кагазга жазылбаган бул эреже өткөн жылкы кооголанган кийин да сакталып келаткандыгын белгиледи.
7-8 жолу визге чыктым, андай улутчулук кылышпай Норманияда ошо алып барат. Бирдей эле карайт. Спорт менен не только эки элди, бардык элдерди бириктирсе болот. Биз деген сборный Кыргызстан болуп бир жакка барганда бир бирибизге бир туугандай болуп, бирдей эле балет этип ошо бир бирибизди колдойбуз да ошо жакка. Андай сен кыргыз, сен өзбек деген нерсе жок.
Мехринза менен курбалдаш боксчу Кумар Кочкоров спорт чебери. Спорттун артынан жер кыдырып дос таап бул өнөрдүн жамандыгын көрбөгөндүгүн айтат.
Кыргызстан эмес, бүт чет мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Россия, Уфалардан бери болуп келдик. Бекер жүргөндөн көрө келечекте спорттун чебери болдук. Тең түш досторума айтат элем, көчөдө мындай терс адаттарга барбастан бүт спортко келгиле, келечекте бир нерсени көтөрө турган, кыргыздын желегин көтөрө турган, кимди ырдата турган жигиттерден болушуңарга тилектеш.
Кантсе да коогалуу окуя көпчүлүк менен катар эле спортчулардын да жүрөгүнө бүлүк түшүрбөй койгон жок. Бокс боюнча машыктыруучу Шайлобек Атазов муну четке какпайт. А бирок талбаган машыгуу спорттук тилектештик баарына да некер.
Мүмкүн болушунча ушул титулдук улуттун тилинде сүйлөп биз ушул желектин алдына бириксек деген ойлор менен бүгүнкү күндө мурунку эски жарабыз айыгып дегендей балдар уже залдарга келип, достошуп, кучакташып, тренировка кылып ушундай нерселер жанданып калды да. Мына мисалы кече Спартакиада болду, баардык улуттун өкүлдөрү Спартакиада катышты. Уже бизде ынтымак барган сайын күчүнө кирип жатат да.
Баштан өткөн оор күндөрдөн соңку спорттук ирим элдештин негизги максаттарынын бири улут аралык, аймактар аралык ынтымакты чыңдоо, достукка чакыруу. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов буга улай кооптуу күндөрдөгү спортчулардын данакердик аракеттерин эске салды.
Апрель окуясынан кийин шаарыбызда стабилдүүлүктү сактоого, талап кылуу иштерине жол бербөөгө ИИМ кооголорунда ар түрдүү улуттагы спортчулар, алдыңкы патриоттор, дүрбөлөңгө учурап турган жаштарды биримдикке, сабырдуулукка чакыруу багытында жүргүзгөн иштериңиздер эч качан унутулбайт.
Республикалык 6-чы спартакиада октябрдын 1-чи декадасында Ошто өткөн. Анда Ош шаарынын спортчулары 123 медаль чогултуп, командалык эсепте 2-чи орунду камсыздашкан. Медалдардын 29-у алтын. Шаар бийлиги спортчулардын сыйлыгына деп 1,700,000 сом бөлүптүр. Спортчулардын мындан кийинки ийгиликтери да каржылык колдоого алына тургандыгы, ал эми дүйнөлүк олимпиадада жеңишке жетишкен спортчуга 3 бөлмөлүү үй берилери айтылды. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.
Эми Кыргызстандагы гезиттердин жаңы саны менен таанышалы, байланышта Бишкектеги студиябыздан Шайлобек Дүйшеев турат.
Фабула гезити журналист Барат Баярекеевдин жалгандык менен куру сөз президенттикке жол табабы деген макаласын тартуулап, бүгүн эл дагы түшүнүп бүттү. Президенттик орунга болгон күрөш бул Бакиев бийлиги менен кийинки бийликтин ортосундагы кармаш. Дагы тереңдете айтсак, наадандык менен адамдыктын ортосундагы кармаш. Бакиев башкарып турган мезгилге бир аз кылчайып көрөлүчү. Максим деген жаналгычы көзгө көрүнгөндүн баарын басып алып турду. Кыргызды койго теңеди. Токтогулда суу какшып калгансып, кыштын кыраан чилдесинде 6-10 сааттан карайлатып жарыксыз калтырды. Күч органдарын басып, каршылаштарын каматып, сабатып, ал тургай аттырып жок кылды. Бир сөз менен айтканда, бир үй бүлө бүтүндөй бир элди эзип кордоп турбадыбы же жалган беле деп жазды. Гезит андан ары президенттикке талапкерлер Алмазбек Атамбаев, Канчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров тууралуу макалаларды, ой пикирлерди ортого салды. Кыргыз РУКу гезити президенттикке талапкер Кубанычбек Исабековдун «Мен убада бербеймин, аткарамын» деген сөзүн шилтеме кылуу менен ал жаңы түскөн Кыргызстан элдик фронтунун максаты менен тааныштырды. Саясат иликтөөчү табылды Акеровдун Бакиевдер Адахан Мадумаровду пайдаланып кайра мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенишет деген ат менен маегин. Айтылуу сатирик Азизбек Келдибековдун беш бармагын педагогика илимдеринин доктору Сулайман Рыспаевдин белгилүү окумушту Советбек Байгазиевдин илимий педагогтук ишмердигин даңазага алган улутка ушундай кызмат кылса болот аттуу макаласын кыргыз руху гезитинен окууга болот. Жаңагым гезити президенттикке талапкерлердин баласы бир туугандар канча деген баш теманын алдында президент Роза Отунбаеванын бала чакасы тууралуу маалымат берип келип, президенттик жарышка түшкөндөрдүн ичинен Алмасбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Канчыбек Ташиевдин үй бүлөсү жана башкалар тууралуу маалыматтарды жазды. Эки азаматтын кармашы эмне берет деген теманын алдында